Велика брама. Історія одного цуду. Передача Сергія Дубовця.
Тридцять гадоў таму, калі менскія студэнты стварылі на універсітэцкім філфаку беларускую майстроўню, адносіны выкладчыкаў да гэтага нефармальнага аб'яднання былі розныя. Нехта падтрымліваў, нехта перашкаджаў, а большасць трымалі неўтралітэт. Пры гэтым выкладчыкі для нас у тыя часы былі, па сутнасці, першым ланцугом сістэмы, з якім мы непасрэдна сутыкаліся. Мы разумелі, што камусьці з іх хапае смеласці крытыкаваць сістэму. Хтосьці яе свядомы апалягет, але большасць імкнецца выглядаць у гэтым сэнсе бесстароннімі. У агульных рысах гэтымі трыма варыянтамі іх выбар мадэлі паводзінаў і абмяжоўваўся. З тых часоў мала што змянілася ў гэтых дачыненнях, але з тых часоў многія майстроўцы самі сталі выкладчыкамі. Іх усіх аб'ядноўвае тое, што яны адсунулі той нязменны выбар з трох мадэляў на другі план, а на першы паставілі прыярытэт нацыянальнага і чалавечага ўзгадавання. Зразумела, што як выкладчыкі яны ўступаюць у дачыненні з сістэмай, але тут перастае быць найважнейшым тое, якую мадэль яны выбіраюць, бо колішні майстровец, як правіла, сам сістэма. Прычым лепш зладжаная за сістэму дзяржаўную. Да прыкладу, уявіць майстроўца, што кідаецца ва ўсе бакі, шукаючы сабе ідэалогію, немагчыма. Мастак Алесь Костка па сваіх студэнцкіх сцежках у ролі выкладчыка праходзіў двойчы.
Я выкладаю ў акадэміі, дзверы маю за спіну. Выкладаю на кафедры дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва. Маё жыццё паўтаряецца перманентна, як мінімум два разы. Парнат, два заходы ў парнат, у якасці вучня, пасля ў якасці выкладчыка, акадэмія, ў якасці студэнта, пасля ў якасці выкладчыка.
Для Алеся Косткі прыход у майстроўню не стаў адкрыццём беларушчыны і беларускай сведомасці. У ягоным жыцці, як і ў жыцці ўсіх парнатаўцаў, то бок вучняў рэспубліканскай школы для таленавітых дзяцей, майстроўня адыграла іншую ролю.
У майстроўні выхаванне свядомасці для нас оно там мала адбывалася, таму што мы былі свядомыя. Вось, но там фармавалася надзея на тое, што рэальна могуць адбыцца некія перамены і можна ў гэтых пераменах паўдзельнічаць. Да чаго мы былі і ўсе і гатовыя. Я быў такі маленькі, кволы, сціплы і разумны. Ну і што, я прыйшоў і спяваў песні, у мене слых ёсць, голосу нема. Мне было проста вліцца ў спеўкі. Ларыса трэніравала Сімакович. Мы спявалі песню «Щодрый вячор». І вона яшчэ сказала, так, ну тепер беремо нотку «Що? Що?». А у нас там книжка Сергія, це «Ворон». І вона не витримлювала, «Ворон, що ти співаєш?». Он так не глядить так і каже, «Що?». Ну, научились співати. Щодрий вечор, багатий вечор.
Щодрий вечор, багатий вечор.
Іди, Ганночка, позбирай роси.
Щодрий вечор, багатий вечор.
І купи собі троє надоб'є.
Щодрий вечор, багатий вечор.
Перша надоб'є м'ядзяний кубак.
Щодрий вечор, багатий вечор.
Друга надоб'є срібна талірка.
Я думаю, што гэта быў які-небудзь 81-й альбо 82-й год. А, я пашоў войска служыць. Мне арганік прынёс у войска песенкі беларускія. І сказав, на тобі пісеньки беларускі, і вучи їх. Я ведав на што, ми всі ведали, на што потрібні беларускі пісеньки. Наша парнатовская тусовка, это выпуск 80-го года, мы уже были довольно сведомые дети, мы уже поездили по Вильнях, мы уже прошли ликбез по истории Беларуси, мы уже читали Ермоловича, и мы разумели, что нам треба ратовать нашу Беларусь. Так на что мы не пытались, мы просто шли и спевали.
–
Після 83-й год гукання весни. У сквер Янки Купали. У мене є фотки. Шува Сажук грав на флейце. У мене була скрипка. На скрипку я грати не вмів. Я просто її достав із футляра. Ну, здольності є, я мог сыграть і на скрипці одразу. Ну, вельми так это не ладно, але грав.
Алеся Костку, як беларуса, сформував і виховав парнат. Ролі своїх батьків у гэтай справе Алесь не углядає.
Это были мігранты першого поколения, скажем так. Они одразу хутенько зловили русскую мову. Белорусщина ассоциировалась там с колгасными несимпатичными суседями, например. Мамка моя з вёски Грязевец. Грязевец. Там ряка не от Могилёвская, дверь вверх Грязевец. Это Пропольский район, Славгородский район, вёска Грязевец. Родилась там, а после их шуганули в Могилёв, там немцы. И бабка жила в Могилёве, вырастила п'ять цих дітей, мамка поїхала в Бобруйськ, зустріла тату, тата з Кіровська, Бобруйського району. Кіровською вони познайомились, в клубах там оженились, і після дядьських перетягнув у Мінськ. При гэтым мой дзядзька ведаў, вельмі добра сабраваўся Лесем Ставерам. Каб любіць Беларусь сваю родную, это была сур'ёзная гісторія ў Ставера, якога хлопчыкам вывезлі па яго распавядання немцы ў школу Абвер, нямецкую школу Абвер. Пасля яго закінулі сюды ўжо агентам, і ён вымушаны быў здацца. Ну, это слігент, это я не ведаю дакладнасці гэтай гісторі. Вось, ён здаўся тут і стаў пісаць вершыкі, і вот напісаў геніальны адзін радок. Абсолютна геніальны адзін радок. І вот этот Алесь Ставер, тусаваўшыся з маім дзядзькам, вот многа ўплываў на моего дядьку. Дядька был вельми мастеровитый человек. Костка, Костка Феофан, Костка Людвиг и Костка Леонар. Такие были три дядьки. Ну и вот мой дядька познакомился, он працевал наставником працы, с наставником працы парната. Они где-то перехлестнулись в неких школах. И то и подказал, что есть парнат. Меня взяли этого хлопца в четвертый класс. Ну, я там в пластилине сидел, там не вылазил с пластилина. Культура, я так не скажу, что не было, потому что, глядя на фотоздымки ранних своих детинства, мы были все-таки городские. Мы ходили там в кошульках стильных, там матросиков, мы там где-то постоянно фоттались, какие-то мишки там были, беседки в детинстве. Белорусской культуры как бы не было. Была бабуля, была ее сестра, какие там рекали и тянули дифтонги белорусские. И это пытание возникло позднее, когда уже начали выучать историю разных народов, что такое Беларусь. И был Гэнік Лойка в пятом классе уже. Я, например, не мог зрозуміти білоруського тексту. Я не пам'ятаю, які там вірш був Купали. Я так признався, Геннадь, скажу, я ніфіга не розумію, тут, що тут написано. Читаю текст, але я не розумію ніякого сенсу цього тексту. При этом у меня были патологичные нездольности домов. Я не мог выучить ни одной мовы. Читать я стал нормально. 16-17 год я уже стал читать. До этого я не читал ничего. Вельми разумный хлопчик Костка. Начитанность – это не показчик, и все разум. Ну, разум, потому что я пытался самостоятельно выпрацовать свои отношения до любых зъяв. Самостоятельно их оценить с доступного мне ракурсу и со своего набору, скажем, информации про любую изъяву. Ну, например, я не шел с пацанами забивать кошку, ну, в певном характерном возрасте. Так. Мне хапало розуму там, каких-то внутренних моментов, зрозуметься, как вандализм.
У самой первой передачи этого циклю Гэнік Лойка рассказывал про то, как одной целый сбой парнатовцев пришел до филологов, с чего, власно, и возникла майстровня. Мастаки принесли с собой не только массовость, але и агульный настрой, а может быть и гэты самый цуд, про який мы увесь час тут говорим. Іншими словами, может быть, парнат гэта и был цуд, який попередничал узнікненню майстровни.
Тут безумовно. Великий, велизарный поклон уже помершему Соколову Кубаю. Это человек, який нам провел полный курс ликбеза по национальной культуре. Это был и мудрый человек, и, на жаль, таких маловато. То, что сделал Соколов Кубай в нашем парнате, он зачепил нечто в сердце. Было зачеплено в сердце и разбуджено. И более не самим, а тем, про что он нам рассказывал. Я думаю, что что-то генетично закладено у разных людей. Любов до родзимы.
Выглядає, що Геннадь Соколов-Кубай розповідав своїм вихованцам про відомі, коли не банальні на сьогоднішній розум, речі. Але для парнатовців у ті часи це все гучало як парадокс.
І ми ведали, скажімо, що до нашої ери була каналізація в Римі, а тут про нашу цивілізацію білоруську розповідав. Парнат, откуда там свідомість бралась? А на самій справі є видатне дослідження про парнат, яке провів мій однокласник Андрій Радіонов. Парнат – це вельми цікавий проєкт. Собрати з усієї Білорусі талановитих дітей, їх виховують з 5 класу по 11, щоб вони трималися мастаками. До цього проєкту навіть причасна одна з парижанок білоруських, нібито причасна, одна з Ліже. І от туди зібрались обалденні люди. Всі, хто там, мастаки наші білоруські є, парнатовські, це ціле покоління вільмівських людей. І там же в Парнаті, 76-75, вони вже питались узнятися це питання білоруської мови, мови навчання. Їх там розганяли, репресували, і всі потерпіли за це. Це справді такий учинок варти на от, біблійського контексту. Потерпівши за культуру, за мову. Мы мало говорили, много малевали, много лепили. Это абсолютно иншее психологическое формирование человека. Мастаки мало могут говорить, особенно парнатовцы, но они вельми важливо глядят. И сбор информации визуальной, он намного эффективнее за, скажем, текстовый анализ. Один раз глянули, все зрозумели. Выкладали люди высокого уровня мастерствознавцы у нас. Это Зеленой Кирилл Владимирович. Это человек, який вырос в Эрмитаже с детства. И мог просто идти по улице, его спине, и он прочитает лекцию по истории мастерства. Музыканты. Это так само классы-двойники постоянно шли, например. Класс мастерский и класс музычный. И вот мы постоянно могли себя поравнать. Вот музыканты такие, а мы такие, а мастаки такие. Постоянно гуки из соседнего корпуса. Мы сидим в мастер не малюем, а там отпрацовывается фраза музычная какая-нибудь. И это все наполнено по ветру. Мастаки, они больше правдивые, просто по своей сутности. І пріоритет, наприклад, політичної кон'юнктури над правдивим своїм поглядом на життя не можуть мастаки весь час бути відданими політичної кон'юнктури. Коли вони розмовляють по-білоруську, він буде при будь-яких режимах це робити, більшість з них. І коли вони побачать культурний момент, і вони його для них буде важніше за політичний момент. І тому мастаки більш тривали в своїй відданості національної культури.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Сергій Дубовець. Сьогодні у «Вострій брамі» про білоруську майстровню і цуд на каляди 30 років тому розповідає Олесь Костка. У чим адрознення цяперашньої політичної діяльності від тої, яка була у 1980-е і привела врешті до незалежності країни? У тим, що тая діяльність була цілком мотивована культурою. Справді, політичні зміни потрібні для розвиття національної культури у самому широкому сенсі. Свобода і демократія – тільки сродки для цього розвиття, для досягнення повновартісних умов існування народу. А сьогоднішня політична діяльність культурою не мотивується. Нехто бере за мету піярення міжнародних стандартів як чогось абсолютного, досконалого і конечного. Нехто проводить політичну кампанію по-російську – і тлумачить це тим, що народ не говорить по-білоруську, а насамреч по виніку вливається у процес русифікації, бо гэтак розбурається межа поміж своєю спрадвечною мелодією і мотивом сусідньої країни. Нехто відкрито займається політикою як бізнесом або саморекламою. Найновша історія, наша власна, дає нам багато матеріалу і уроків, які треба сформулювати. Перший з них гучить так. У Білорусі має сенс і шанец на поспіх тільки тая політична діяльність, яка мотивується культурою.
Но зато молодь теперішня, наша молодь, вона намного більш свідома, ніж були ми. 80-х. В кількісному і якісному варіанті. Для їх нема питання, чи потрібна білоруська мова, з яким ми носилися з писаної торби. Тут зрозуміло, що білоруська мова потрібна, але ми на неї не розмовляємо, поки що, але вміємо розмовляти, коли треба розмовляємо. Так? І ми хочемо на неї розмовляти, і, видать, ми хутко будемо розмовляти. Ну, просто зараз ми не розмовляємо. Не прагматики, а не більш спокійні просто. Нам здавалося тоді, що від нас залежить усе, і хто, коли не ми. Тут живемо своїм життям, займаємося культурою, поважаємо білоруську мову, білоруську культуру, і достатково цього. Я думаю, що вони і будуть і розвивати культуру, і поважати.
Усе так, але, на мою думку, поміж гэтым жаданням гаварыць па-беларуску і рэальным гаварэннем існуе не тое, што пустата, а пэўная напружанасць, якая не стасуецца з вобразам спакойнага жыцця. Моўнае пытанне працягвае быць палітызаваным, хоць спакваля гэтая палітызаванасць і сыходзіць. Калі яна канчаткова пакіне мову ў спакоі, тады, магчыма, тых, хто рэальна гаворыць па-беларуску, стане болей, прынамсі сярод інтэлігенцыі. Але сёння, каб загаварыць, усё яшчэ трэба пераадолець бар'ер, і гэта зноў могуць зрабіць адзінкі, чыя сведамасць завостраная, а не пакаленне і не ўся нацыя разам. Інакш кажучы, калі сёння ўся моладзь лепш падрыхтаваная да беларушчыны, чым тое было ў майстроўскія часы, дык рэальна дасягнуць беларушчыны могуць па-ранейшаму тыя, хто сам торыць свой шлях, а не разам з пакаленнем ці усім народам. Вось як апісвае гэтую сітуацыю Арына Вячорка.
Вельмі важна, калі ёсць пераемнасць, спадкаемнасць. Таму што тады людзі робяцца больш якаснымі, і наша Беларусь больш якасная. Мы не такія якасныя, як нашыя дзеці. Мы больш такія прынцыповыя, арыгінальныя, самабытныя, чым нашы дзеці. Але яны больш якасныя, і Беларусь робіць больш якасныя. Чому я так кажу? Тому що ми з'являлися самі по собі. Кожен по-своєму приходив до Білорусі. І це було так, що ти поглядів у люстерка, поглядів на себе і сказав, я білорус. І чому я не розмовляю на своїй родній мові? Просто кожен собі задавав питання. По-друге, кожен сам йшов в бібліотеку, шукав, чи зустрікав потрібних там людей. Кожен робив свій шлях.
Майстроўцы на гэтым сваім шляху мелі яўныя перавагі над тымі, хто бярэцца пераадолець моўны бар'ер сёння. Бо у майстроўцаў было адчуванне місіі, якую яны выконваюць упершыню. Бо ім папярэднічала шматгадовае маўчанне на запашванне нацыянальнай энергіі, якая іхнымі галасамі вырвалася на вонкі. У сённяшняй моладзі такога запасу няма. Яна больш спакойная і якасная, прыйдзе да мовы нейкім іншым шляхам. Напрыклад, тады, калі з моўнага пытання цалкам знікне энергія барацьбы. Але ці так станецца, невядома. Алена Анісім каже, что мы можем только сподеваться на это.
Я не скажу за своих хлопцов, не могу сказать. Они выросли абсолютно самостойные особы, але покой, что яны как бы у пошуку себе. Для их вельми много спокусов, это раз. По-другое, понятие свободы, и оно настолько складанное, шматгранное и непростое, что, ну, яны за мной, яны покой, что не пошли. Дык, разумееш, я і сама ні за кім не ішла за бацьком. Я сама пракладала свой шлях. На мяне не той, што ўплыў, але ну нейкі штуршок. Аказалі мае аднагодкі. Таму я думаю, што моладзі вельмі важна, каб быў прыклад сваіх людзей, свайго пакалення, свайго ўзросту. І вот калі яны яднаюцца на нейкай такой хвалі, узрост і плюс яшчэ штосьці, што іх лучыць, тады гэта тое, што дае вось такі плёнак нашай майстроўні.
У такой сітуацыі вырашальную ролю адыгрываюць знешнія абставіны, агульны грамадскі клімат і адносіны сістэмы да праяваў беларушчыны, бо прынцып свабоднага выбару можа прыводзіць і да страты культурнай пераемнасці паміж пакаленнямі бацькоў і дзяцей, таго, пра што шкадуе Алина Садовская.
Я ее сама себе. Моих детей, на жаль, это не цікавить. Это не их культура.
Каб параўнаць сітуацыі 30-гадовай даўнасці і сённяшнюю, варта згадаць першы ў найноўшай гісторыі Беларусі пікет пратэсту, сарганізаваны майстроўцамі ў 1984 годзе.
Прыйшлі на спеўкі, а там аказалася, што там сносіцца першы беларускі тэатр. Там прыбеглі, ну што, ну пашлі, ну пашлі. Там от была Лыскова, Юля. Я памятаю, што з Лысковай пабеглі дадому, напісалі плакацік, руйнуюць помнік гісторыі. Прыйшлі, разгарнулі, прыйшла міліцыя, пасадзіла в бобікі і пісалі там тлумачэнне на паўночкі. Все не было куды ісці начаваць. І от тады я пазнаўся з Бэмбелем Алегам. Ён мяне прыгрэў на ночку, накарміў. Мы не боялись каталаша. Это нас не били, что там относились, там, в принципе, нияк до каких-нибудь там бандюков. Писали протоколы, там долго выпытывали разные пытания КГБ уже, да, с КДБ. Ну и на академию там накатали телегу, меня одразу отмазали мои выкладчики, и никаких проблем не было. Отмазали легко. То есть они пришли, вот он выставил пикете, устроили демонстрацию. Так, а со что демонстрацию испытали? А вот бурили старый будинок. Ну так правильно сделали. Это Тарас Миколаевич Паражняк, ему зараз 80 з нечым гадоў.
Даволі складана параўноўваць майстроўскія часы сённяшнімі паводле свабоды і дэмакратызму. З аднаго боку, тады маглі і лёгка адмазаць. Хоць мы ведаем, што Ларыса Сімаковіч паплацілася за той пікет вучобай у кансерваторыі. Але сёння, на думку Алеся Косткі, адмазаць студэнта было б немагчыма.
Яго намнога меней шансаў застацца ў акадэміі, чым у мяне было. Таму што вельмі жорстка адсочваецца палітычная кан'юнктура. Студэнты нельга ўдзельнічаць па пазіцыі.
Інакш кажучы, выкладчык Костка сёння б студэнта Костку не адмазаў, бо не здолеў бы. З іншага боку, у сённяшняй Беларусі свабоды нібыта нашмат болей, чым было тады. Прынамсі, існуюць альтэрнатыўныя медыі і апазіцыйныя арганізацыі. Што да прынцыпаў дзейнасці выкладчыка, дык яны ва ўяўленні Алеся Косткі не змяніліся з парнатаўскіх і студэнцкіх часоў.
Мой курс ведае песні, мы спяваем песні, мы іх возім, напрыклад, на Украіну. Вот прыезд на Украіну намнога болей выховае нацыянальную свядомасць, чым, скажам, любыя гадамі захады там на лекцыях. Адзін прыезд, они пачынаюць гаварыць адразу па-беларуску, все. Пасля, напрыклад, на вогнішчы якімсь вечэрнім, там прыязджаюць тінейджэры з Палтавы, якія там да іх. І замест того, каб лаяцца матом, спяваць там украінскія песні. Пасля прымушаюць всіх астатніх спяваць свае нацыянальныя песні. Безумоўна, выкладання я веду па-беларуску. Перамены, конечно, отбылись. Серьезные отбылись перемены, потому что 90-е годы просто стало нецікаво заниматься политикой. 91-93. Там отбылись, на мою думку, все политические необходимые измены для развития национальной культуры. А с 97-го и не было уже ни сенсу и ни сил робить некие перемены в нашей стране. И культура деградует в отворотном накірунку. Майстроўня – это, конечно же, особая, в первую очередь. До приходу, до з'явлення там Івашкевича, она была такой фольклорной тусовкой. Дзевінцук ведал добрую белорусскую мову, где Соколов писал верши, и всем было и цікаво. Весело. Вельми мощная особа Винцука вечерки. Незразумелый этот гипермозг. Ведание мовы зануражвало. Ведание разных мов в нюансах. Причем не робить помылок. Что так самое. Меня, например, мастака это напрягает. То есть мое житцо это кожный круг помылка. Винцук это человек без помылок. Занадто разумный и про это мало доступный для воспринимания человека. То есть политиков российских вот был премьером. Такой вот хлопчик в окулярах был их премьером. Кириенко. Это та самая проблема. Чисто психологический момент.
Парнатаўцы ды іншыя мастакі ў майстроўні натуральна бралі на сябе аздабленне масавых святаў. Пісалі афішы, рабілі з гліны медалі, птушак і мноства розных іншых дробязяў. А паколькі вобраз, як кажуць, з дробязяў і ствараецца, дык ніводную майстроўскую імпрэзу ўявіць без гэтага немагчыма. Яна страчвае сваю завершанасць. Праўда, самі мастакі глядзяць на тую сваю працу найчасцей альтруістычна. Алесь Костка вылучае ў майстроўні хутчэй яе палітычны складнік.
Мне падабаецца, што ўсё ж такі майстроўня, она вылілася в палітычны рух. З'ява была, мне здаецца, цудоўная. Это была вельмі яркая і вельмі прыгожая кампазіцыя. Весь этот калектыў і ўсё, што яны зрабілі, і как-то перарасло в талаку і в другія там аб'яднання палітычныя.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядаў Алесь Костка. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца. Эфір свабоды. Вы на хвалях Радыё Свабода сёння ў праграме. У Менскай сядзібе БНФ адбыўся ўстаноўчы з'езд моладзевага руху «Маладая Беларусь». Дэлегаты вырашылі падтрымаць на будучых прэзідэнцкіх выбарах лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча. Сёння ў Крыме праходзіць нефармальны саміт Садружнасці незалежных дзяржаваў. Яго прымеркавалі да 60-годдзя прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча. У дворыку літаратурнага музею Максіма Багдановіча ў Менску адбылося тэатралізаванае відовішча і музычны фэст, прысвечанае 600-годдзю перамогі ў Грунвальдскай бітве і 660-годдзю князя Вітаўта Вялікага. Паводле распараджэння Александра Лукашэнкі ва ўсіх рэгіёнах Беларусі да 20 ліпеня павінна пачацца жніво. Аднымі з першых выконваць загад пачалі на Берасцейшчыне. Апрача гэтага, у нашай сённяшняй праграме слухайце перадачы «Дом літаратара» і «Вострая брама». Заставайцеся з намі.
Шаноўныя слухачы, падаем адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005. Менск, Беларусь. Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 до 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.